Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай сіздерге айта отырайын. Каспий теңізінде оққа ұшқан балықшылардың туыстары енді әділдікке жету үшін халықаралық сотқа жүгінетіндіктерін айтып отыр. Қазақстан үкіметі зейнетақы жинақтаушы қорлардың қаржысын инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға тартпақшы. Ауғанстан президенті Хамид Карзай талибандарды қаруларын тастауға, ауған заңына бағынуға шақырды. 2009 жылы Қазақстанда ата-ананың қарауынсыз қалған 6000-ға жуық бала тіркелген. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар, ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Сонымен қымбатты тыңдаушым, жоғарыда аталған тағырыптарымызды сабақтай отырайын. Каспий теңізінде оққа ұшып қаза болған балықшылардың туыстары енді Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығын пайдалана отырып, өз әділдіктеріне жету үшін халықаралық сотқа дейін жүгінетіндіктерін айтып отыр. Қазақстан әскери сотының қадағалау алқасы 2008 жылғы тамыздың 14-де Каспий теңізінде болған екі балықшының өліміне айыпты деп танылған Ұлттық қауіпсіздік комитеті кемесінің капитанын ақтап шығарған әскери сот шешімін өзгерсіз қалдырды. Қаза тапқандардың отбасы енді Қазақстан жоғары сотына, одан әрі халықаралық сотқа жүгінбекші. Бұған қоса олар әскери соттың қадағалау алқасы сотқа шақыру қағазының күнін қате көрсетіп, сотқа қатысуымызға әдейі кедергі жасады деп те күдіктеніп отыр. Тақырыпты толығырақ Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкенің хабарынан жан-жақты естіп білуге болады.
Осыдан 2 жыл бұрын 2008 жылы 14 тамызда Каспий теңізінде оққа ұшқан Атырау облысындағы Жанбай ауылының тумасы екі балықшының өліміне қатысты істі жуырда Қазақстан Республикасы жоғары әскери сотының қадағалау алқасы қарады. Бұл қадағалау алқасы Бас прокуратураның Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің Астана корабльінің командирі Руслан Шүршеновті осы балықшылар өліміне айыпты деп тануды ұсынған наразылығын кері қайтарды. Бас прокуратура өз наразылығында өткен жылғы маусымның 2-сіндегі Ақтау гарнизон әскери сотының Шүршеновті 6 жылға бас бостандығынан айырған үкімін күшінде қалдыруды сұраған еді. Капитан Шүршеновке қызмет бабын асыра пайдаланып, ауыр зардаптарға әкеліп соқтырған әрекеттер жасап деген айып тағылған болатын. Алайда әскери соттың қадағалау алқасы Шүршеновтің әрекетін қызмет талаптарына сай жасалған деген баға беріп, Қазақстан әскери сотының былтырғы жылғы тамыздың 4-ндегі қаулысын өзгеріссіз қалдыруды ұйғарған. 2009 жылдың 30 желтоқсанында өткен әскери сот қадағалау алқасына судья Қараманов төрағалық етті. Дегенмен қаза болған балықшы Балықшылардың отбасы әскери соттың қадағалау алқасы отырысының қашан болатыны жайлы дұрыс ақпарат алмағандарына шағымданып отыр. Қайтыс болған балықшылардың бірінің әкесі Ғарифолла Таңатаров биылғы қаңтардың 22-сінде Қазақстан Республикасы әскери сотының қадағалау алқасы мәжілісінің 2010 жылдың 30 желтоқсанында өтетіні көрсетілген шақыру қағаз алғанын айтады.
Сот коллегиясынан келген повесткіні ішінде титулысы 30 декабрь 2010 жыл деп қате жіберген бізге, көрдіңіз бе? Сот соғыны сағат 10-да болады, ана Темірияз көшесі 48-де.
Каспий теңізіне оққа ұшқан 23 жасар Асқар Таңатаровтың әкесі Ғарифолла Таңатаров болса, Қазақстан Республикасы әскери соты іс қаралатын күнде әдейі көрсетпеген дей деп күмәнданады. Ол бізді бір жыл бұрын сотқа шақырғаны қалай және неге осыншама ұзаққа созылып отыр деп Батыс аймақ әскери прокуратурасымен байланысқан екен. Ондағылар сот процесінің былтырғы жылы 90-ның 30-ында өтіп кеткендігін хабарлапты.
Сосын біз енді оған бір жыл бар ғой, яғни бұл қалай повестка бір жыл бұрын неге береді? Военный гарнизонға кертіліп соққанда мына Атырауский военный прокурорға барып білгенімізде ол айтты, кеше 30 декабрь 2009-да болып кетті деді.
Бірақ Ғарифолла Таңатаров Қазақстан Республикасы әскери сотының қадағалау шешіміне үзілді-кесілді қарсы екендігін айтады. Ол Қазақстанның халықаралық ұйымға төрағалығын пайдаланып, халықаралық деңгейдегі сотқа дейін шағымдануға әзірлік жасап жатқанын баяндады.
Бұл жаңа әскери қадағалау процесінің шешімімен келіспейміз. Және де мына баламыздың өлімін былайша қалануы жаңағыдай біз үшін қайғымыз жаңа ұлғайтып отыр. Ендігі біз енді мына алға қарай Қазақстан президентіне жаңа генералный прокурорға әлде де баруға мен әзірмін. Жоғарғы сот төрағасына апелляционный арызым жазып қойдым. Мен мына Шүршеновке қатысты үкімге қарсылығымды білдіріп, енді мына соған баруға жол қаржыны жаңа бүкіл ағайындарым, туыстарым жинап жатыр. Қазақстанның ÖBT-дегі төраға болуына осыны пайдалануымыз керек.
Сондай-ақ ол Қазақстан Республикасы әскери сотының Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің Астана корабль капитаны Руслан Шүршеновті ақтап шығарған шешіміне наразылықтарын Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігіне, парламент мәжілісіне жолдағанын айтады. Бірақ еш нәтиже көріп отырғанымыз жоқ, деді Ғарифолла Таңатаров.
Біз енді бұған дейін дейін президент әкімшілігіне, генеральный прокурорға, жоғарғы парламент депутаттарына арызымызды жазып, көмек сұрағанбыз, одан ешқандай нәтиже әлі келе қойған жоқ.
Алайда балықшылар өліміне қатысы жоқ деп ақталып шыққан капитан Руслан Шушеновтың адвокаты Бақберген Айтмағамбетов бұл оқиға жайлы теңіздегі ықпал ету аймағына таластан туған қақтығыс деген болжам жасап отыр. Оның ойынша балықшыларды Шушенов басқарған шекарашылар емес, теңіз үстінде кездескен басқа елдің браконьерлері атуы мүмкін.
Их все-таки убили не пограничники, они были убиты кем-то другим. По всей вероятности, у этих ребят были разборки за так называемую за сферу влияния на море.
Ол өзінің айғақтарды нормативтік құқықтық базаны сараптай келе шекарашылардың заң шеңберінде сәрекет жасағанына көз жеткізгендігін айтады. Адвокаттың пікірінше, шекара туралы, шекаралар қызметі туралы заңға сәйкес белгісі жоқ, жалауы жоқ бөтен кеме тыйым салынған территорияға кіріп берілген бұйрықтарды тыңдамай қашқан жағдайда қару қолданып тоқтатуға құқылы. Яғни Шушенов тек заңға бағынып әрекет еткен деуден жаңылған жоқ, адвокат Бақберген Айтмағамбетов.
Я потому как адвокат, потому как я анализировал доказательства, я хочу сказать, что пограничники действовали в пределах закона.
Тыңдармандарымыздың есіне тағы сала кетсек, бұл оқиға 2008 жылы тамыздың 14-де Каспий теңізінде болған еді. Сол күні таңғы 4-тер шамасында Атырау облысының Исатай ауданына қарасты Жамбай ауылынан 100 километр қашықтықта шекарашылар катері жамбайлық 4 балықшы мінген байда қайығына оқ жаудырған болады. Қайықтағы 33 жасар Қайрат Садықов басына тиген оқтан оқиға орнында көз жұмған еді, ал 23 жасар Асқар Таңатаров болса, ішімен аяғынан тиген оқтан жағаға жетпей-ақ қансырап өлген болатын. Аман қалған екі балықшы өздерінің қалай тірі қалғандарына әлі күнге дейін қайран қалады, ал кейіннен жамбайлықтар қайықты 28 жерден оқ тескенін анықтаған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Атырау облысынан Сания Тойкен.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстан үкіметі зейнетақы жинақтаушы қорлардың қаржысын инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға тартпақшы. Үкімет қорлардағы қаржыға мемлекеттің кепілдік болатынына уәде беріп отыр. Алайда кейбір сарапшылар жинақтаушы зейнетақы қорларынан алған қаражат кейін қайтарылмай қалуы мүмкін екенін ескертіп, мұндай ұсыныстың қауіпті идея екенін алға тартып отыр. Осы мәселе туралы сарапшы мамандар мен тұрғындардың пікірін білу мақсатында Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай сауалнама жүргізген еді.
2010 жылы инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға мемлекеттік қолдау көрсету аясында жинақтаушы зейнетақы қорларының қаржысы тартылмақшы. Бұл туралы экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов мәлімдеді. Қорлардың қаржысы мемлекеттің кепілдігімен және ставкаларды субсидиялау арқылы тартылады деп жоспарлануда. Сондай-ақ Самұрық-Қазына мен Қазагро секілді холдингтерде өз жобаларын қаржыландыруға зейнетақы қорларының қаражатын қолданады. Алайда Орта Азиялық экономикалық стратегия институтының атқарушы директоры Айтолқын Құрманова зейнетақы қорларының қаржысын пайдалануды қолдамайды.
Попытка использования зейнетақы қаржысын инфрақұрылымға жұмсау қауіпті деп санаймын. Себебі қазір үкіметте қаражат жоқ екенін көріп отырмыз. Яғни былтырғы ұлттық қор ақшалары немесе Қытайдан алған инвестициялар қажетті жерлерге тартылып үлгерді. Сол жұмсалған қаражаттан түскен пайданы көрмей басқасын алу қателік, және инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру кезінде әрқашан сыбайлас жемқорлық фактілері тіркеледі.
Это будет крайне рискованно.
Маман қазіргі орта жастағы буын 10-20 жылдан кейін зейнетақыларын алар кезде қиындықтарға тап болуы мүмкін деп санайды. Айтолқын Құрманова осы уақытқа дейін әлемдік тәжірибеде мемлекеттің жинақтаушы зейнетақы қорларының қаржысын пайдалану кездеспеді дейді. Алматы қаласындағы Тұрар Рысқұлов атындағы экономика университетінің оқытушысы Ильяс Исаев жинақтаушы зейнетақы қорларындағы қаражатты оңтайлы пайдаланса, ол тек табыс әкеледі деп санайды. Маманның айтуына қарағанда, мемлекет қаражаттың пайызбен қайтарылуын ескеріп, оны қажетті салаларда дамыту үшін жұмсауы қажет.
Үкімет өзі кепілдік бере отырып, мемлекеттік бағалы қағаздар арқылы бір орталыққа жинақтап, сол жинақталған ақшаны инфрақұрылымды қаржыландыруға жұмсауға болады. Қау жоқ, үкімет оны ойластырып отыр. Зейнетақы қорларының ақшаларының жұмсалынуы ақшаның жоқтығы біріншіден. Екіншіден, бар ақшаны өндіріске қарай бұра алмай отырғандығы.
Екі сарапшы да үкімет болжанған жобаларды зейнетақы қаржыларын тарту асырудың нақты тетіктерін, инвестиция салынатын нысандарды сақталу мен табыс кепілдігін егжей-тегжейлі ашып көрсетуі керек деген пікір білдірді. Зейнетақы жинақтаушы қорларының қаржысын тарту туралы қазақстандықтар не ойлайтынын білу мақсатында Алматы қаласының көшелерінде кездескен тұрғындар арасында сауалнама жүргіздік. Микрофон ұсынған азаматтар әртүрлі пікір білдірді.
Пайдалануға болады негізгі онда ақшаны пенсионный фондтың. Темір жол салды, бостан-босқа жатқанға инфляция оны құртады ғой. Былтырдың өзінде 25%-ға бәріңіз айтып тұрсады. Қарсы емеспін оған. Ол келуі мүмкін, пайдасымен қайтуы мүмкін, пайдасы да қайтпауы мүмкін. Бірақ ақша деген жұмыс істеу керек қой.
Халықтың игілігіне жұмсайтын болса, әрине одан қарсылығымыз жоқ қой. Ал егер жеке меншікке кететін болса, әрине оған қарсылығы болады. Мемлекет уәде беріп қайтарамын дегеннен соң, оны обязательно қайтару керек.
Рұқсат алу керек, оны көрсету керек, қалай пайдаланатын, қандай ол процентпен қайтатыны, соны білгім келеді мысалы мен. Шын ғой ол деген әркімнің өз ақшасы болғаннан кейін.
Болады, бір жағынан құрып жатқанша дұрыс қолданылса, мен ойлаймын дұрыс қорларға қайтып, жа, процентін кесе, аяғын жеп алып кетпесе, мен дұрыс деп есептеймін.
Бұрын страхование компаниялар жұмыс істеді ғой мемлекеттік. Сол кезде мысалы мен жас мамам болдым, кішкене қызым болды. Мен қызымды страховать еттім. А одан мен бір теңге де алған емеспін. Менің ақшамды алды и солай кетті. Сол сияқты бола ма деген ой болып тұр менде.
Қазіргі уақытта Қазақстанда 14 зейнетақы қоры бар. Олардың қызметін реттеуді Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі жүзеге асырады. Агенттіктің мәліметтері бойынша 2009 жылдың 42 айына зейнетақы қорлары 22 миллиард теңге көлемінде кіріс алды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты радио тыңдаушыға назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық. БТА банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов Қытай билігіне Тутимур Құлыбаев тәшкерлейтін деректерді жолдап пара алған деген фактіні анықтауды сұрап отыр. Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев 2-4 ақпанда ақшыға барады. Бағдатта бір жанкешті әйел шиитзи ғибадатшыларының алдында өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 41 адамды өлтіріп отыр. Ингушетияда полиция ғимаратына шабуыл жасалды. Түркменстан президенті Францияға сапарын бастады. Ауғанстан президенті Сауд Арабияға барып, Патша Абдулламен келіссөздер өткізбекші. Иран Хоминидің елге оралуының 31 жылдығын атап өтуде. Карачидегі саяси қақтығыстан 17 адам мерт болды. Пакистандық талибандар өкілі көсемдерінің өлімін жоққа шығарып отыр. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да естеріңізге сала отырайын. Ауғанстан президенті Хамид Карзай талибандарды қаруларын тастауға шақырды. 2009 жылы Қазақстанда ата-ананың қарауынсыз қалған 6000-ға жуық бала тіркелген. Қазақстанда гемофилия дертіне шалдыққандар үшін дәрі-дәрмек алуға бөлінген қаражатқа қажеті шамалы зауыт салмақшы деген мамандар алаңдаушылығын беретін боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамызды тарқатып отырамыз. Ауғанстан президенті Хамид Карзай жексенбі күні талибан жауынгерлерін қаруларын тастап, ауған заңын қабылдауға шақырды. Оның бұл мәлімдемесімен қатар көрші Пәкістанда талибандар жетекшісі Хакимолла Мехсуд өлді деген хабар тарады. Тақырыпқа толығырақ тоқталатын болсақ, ауған президенті Хамид Карзай елдің қауіпсіздігі мен тұрақтылығы үшін қолдан келгенін жасауға дайын екенін айтты. Ол жаңа бейбітшілік заң аясында талибан жауынгерлеріне қайырылып, оларды қаруларын тастауға шақырып отыр. Кабулдағы баспасөз мәслихатында сөйлеген Карзай, НАТО мен ақш бастаған халықаралық күштер елде террористер мен экстремистер жеңілгенше болады деді. Талибандар өз еліне оралып бейбітшілік үшін жұмыс жасаса оң қабылданады. Одан кейін ақш пен басқа да шетелдік күштер үйлеріне қайтар еді. Біз ауғандықтар ретінде ауғанстанның қауіпсіздігі мен бейбіт өміріне қол жеткізу үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға тырысып жатырмыз деді ауған президенті. Оның бұл мәлімдемесі осыдан бірер күн бұрын президент Карзай мен оның батыс одақтастары Лондонда кездесіп, елдегі қаруларын тастауға дайын талибан бүлікшілерін қоғамдық шараларға тартып, олардың қақтығысын тоқтататындай толық бағдарлама жасауға келіскен соң айтылып отыр. Бұл жобаға бірінші жылы 140 миллион доллар қаржы бөлінбекші. Талибандар Карзайдың бұл үндеуін қабылдамай, шетелдік әскерлер толығымен шығарылмайынша, оның үкіметі мен Ауғанстандағы жасақтарға қарсы шабуылдарын жалғастыра беруге сөз берді. Сонымен қатар, жексенбі күні Ауғанстанның тәуелсіз адам құқығын қорғайтын комиссиясы өздерінің ауған үкіметі мен талибандар арасында нақты бір жағдайлар бойынша бейбіт келіссөздер жүргізіп жатқанын айтты. Ол топтың өкілі Фарид Хакимидің азаттықтың ауған қызметіне айтуынша, Біріншіден бейбіт келіссөздер біздің жалпы адам құқықтары, әйелдер құқығы мен баспасөз еркіндігі және азаматтық қоғам орнату үшін жасап жатқан күш-жігерімізге әсер етпеуі тиіс дегелі. Екіншіден бұл тұрғыдағы қандай да бір келісімдер силануы тиіс, әрі халықаралық адам құқықтары жөніндегі талаптарға сай қабылдануы керек деді. Хакими сонымен қатар бейбіт келіссөздер үшін жасалған қандай да бір жоспарлар ашық жасалып, соғыс қылмыстары мен адам құқығын бұзушылар жазасыз қалмауы керек деп айтты. Лондон конференциясынан оралған соң Кабулда баспасөз мәслихатын өткізген Карзай өзінің бітімге келу ұсынысы әл-Қайда содырларына қатысты емес екенін қайталап, террористерге Ауғанстанда орын жоқ деді. Карзай мен оның үкіметі жаңа бағдарламаға жетекші болатын бейбітшілікпен қайта құру үшін жоғарғы кеңесін құрды. Ауған президентінің айтуынша, үкімет сонымен қатар ақсақалдар алқасының лоя жырға отырысын өткізіп, Ауғанстандағы бейбіт жағдайға арналған келешек жобаларды талқылайтын болады. Карзай осы аптада өзінің Сауд Арабия еліне болатын сапарынан не күтетінін де айтып өтті.
Is not only for talks.
Біздің қарастырып отырған бағдарламамыз тек талибандармен келіссөз жүргізу ғана емес, оның көлемі кеңірек болады. Ол Ауғанстандағы бейбіт ахуалды жақсарту үшін елге қолдау алу жолында біздің көршілерімізбен байланыстарымызды дамытуды да қарастырып отырмыз деді. Бұл арада көрші Пәкістандағы мемлекеттік теледидардан пәкістандық талибандар жетекшісі Хакимулла Мехсуд қаза болып жерленген деген хабар тарады. Талибан бүлікшілерімен күресіп жүрген Пәкістан армиясы оның өлімін растай алмады, ал талибандар өкілі Азам Тарих ол ақпаратты теріске шығарды. Associated Press ақпарат агенттігі осы өңірдің тайпа ақсақалдарының бірінің сөзін дәйекке келтіріп отыр. Ол ақсақал өзінің бейсенбі күні Орағзай аймағындағы Мамузайда Мехсудтың жерлеу рәсіміне қатысқанын айтқан. Reuters агенттігі атын атамаған пәкістандық барлау ресмиінің сөзін келтіріп, Мехсуд қаңтардың 17-сі күні солтүстік Вазиристанда болған ақштың зымыран соғысынан жараланып қаза тапқан болуы мүмкін дегенін жеткізіп отыр. Мехсудтың өлімі туралы хабар қаңтардың 14-ндегі әуе соғысынан кейін айтыла бастады. Пәкістандық талибандардың бұрынғы жетекшісі Байтулла Мехсуд 2009 жылдың тамызында ақштың зымыран соғысынан қаза болған.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушыларға бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстандағы гемофилия ауруына шалдыққан науқастардың қауымдастығы өздеріне қажетті дәрі-дәрмек тапшы екендігін айтса, Денсаулық сақтау министрлігі таратқан мәлімдемеде дәрі-дәрмек жеткілікті екендігі айтылып отыр. Гемофилия қан тоқтамаушылық ауруының ересектер категориясын емдеуге қажетті дәрі-дәрмек алуға республика бюджетінен бөлінуі тиіс қаражатқа ешқандай пайдасы жоқ зауыт салмақшы дейді денсаулық сақтау саласының бірқатар мамандары. Денсаулық сақтау министрлігі тендерді қаңтар айында өткізуді шешкенімен әлі күнге дейін ол тендер жарияланбай отыр. Тақырыпта тілшіміз Балжан Жеңіс қызы жалғастырады.
3 жастағы Ардамет гемофилия ауруының күрделі түріне шалдыққан. Оның анасы Людмила Шагабуддинова балаға не ойнауға, не жүруге рұқсат етпейміз. Өйткені мұның бәрі оның өміріне қауіпті дейді. Қазіргі уақытта оған баласына қажетті дәріні табу қиындық туғызып отырған көрінеді.
Хочется кричать от боли и отчаяния, от того, что просто погибает мой ребёнок.
Менің шарасыздықтан айқайлағым келеді. Өйткені менің балам өлім аузында тұр. Дені сау болып туылған балам бірте-бірте мүгедек болып барады. Оның қазір 3 бірдей буыны зақымданған. Тіпті оқыс қимылдағаннан да қан тамыры жарылып кетіп, қан толастамауы мүмкін. Қазір дәрі-дәрмек жоқ, препараттарды қолға да бермейді, ауруханаларда да жоқ,
дейді Людмила Шагабуддинова. Кішкентай Ардаметке қажетті дәрі-дәрмектің тапшы болуының себебі мемлекеттен берілетін тегін препараттарға ақша әлі бөлінген жоқ. Ал Ардаметте соңғы кездері айына 3-4 рет қан толастамайтын жағдай болады, дейді Людмила. Қазақстан гемофилия ауруына шалдыққан мүгедектер ассоциациясының деректеріне сүйенсек, бүгінгі таңда елде гемофилия ауруына шалдыққан 1500 адам бар. Гемофилияға шалдыққан науқастардың дәрі-дәрмегіне 2009 жылдың соңында тендер жариялану керек болып, жоспар іске аспай қалды. Себебі қаражат қан препараттарын өндіру зауытының салынуына және Актофарма компаниясының қан факторлары препаратын Қазақстаннан Швецияға өндіру мен плазмасын топтау үшін бөлінді. Бұл туралы сөз қылған Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың айтуынша, 16 жылдың ішінде бюджет 9 есе көбейді. Алайда шешілмеген мәселелер азаймай отыр.
Мен түсінбейтін нәрсем неке? Шылдаған бір балаға қымбат деп дәрін уақытында жеткізе алмай отырмыз. Ал енді бүгінгі күні 10 миллион евро Алматының қасында қаскелінде уже завод басталса, сол завод бітпей тұрып, біздің министрдің премьер-министрге жазған хаты бойынша осы өткен декабрьде жаңадан завод салайық деп, бағасы қандай қымбат? Менің ойымша, қазір осыған министр де премьер-министр де жауап беру керек. Бұл неліктен? Екінші, сол завод дұрыстап істеу үшін қан керек. 16 миллион халықтан жинап отырған донорлығы артық қан ол заводқа да жетпей жатыр. Сондықтан бұл біздің мемлекетке саяси дивиденд әкеледі дейді. Менің ойымша, денсаулық сақтау министрі саяси дивиденд ойламай, өзінің халқының денсаулығын ойлау керек.
Қазіргі уақытта денсаулық сақтау министрі аталмыш дертке шалдыққандарды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету үшін Швецияның Октафарма компаниясымен келіссөз жүргізіп жатқан көрінеді. Алайда нарықта бірнеше фармкомпаниялар бар кезде бір ғана өндірушінің препаратын пайдаланған емделушілер мен дәрігерлердің құқығын бұзады деген пікір айтады Қазақстан гемофилия ауруына шалдыққан мүгедектер ассоциациясының президенті Тамара Рыбалова.
Мы лишаемся возможности выбора лекарственных препаратов.
Біз емдік препараттарды таңдау құқығынан айырыламыз. Октафарма компаниясының нарықта жұмыс істегеніне бір жыл ғана болды. Және оның дәрі-дәрмектерінің нұсқаулығында жазылған қарсы көрсетілімінде 0-ден 6 жасқа дейінгі балаларға қолданылуына болмайды делінген. Октафарма компаниясы әрқашан балалар дәрілерінің тендерін ұтып алатын болғандықтан біз өзіміздің наразылығымызды білдірген едік. Одан кейін 2 ай ішінде ол қарсы көрсетілім нұсқаулықтан алынып тасталды. Қазақстан балаларына зерттеу жүргізуге олардың құқықтары жоқ.
Дейді Тамара Рыбалова. Дәрігерлердің айтуына қарағанда салынып жатқан зауыт 150 мың литр плазма өндіруге есептелген. Алайда Қазақстан 75 мың литр плазма өндіруге мүмкіндігі бар. Компанияның директоры Мәлік Жанқұловтың айтуынша, зауытты француз компаниясы салып жатыр. Технологиясы бұл саладағы ең жақсы болып табылады.
Бұл технологияларды әлемде 5-6 компанияға емденіп отыр. Оның ішінде Октафарма компаниясы да бар. Денсаулық сақтау министрлігінің үлкен жетістігі бір жыл бойы гемофилия ауруымен ауыратын адамдарды дәрімен қамтамасыз етіп шықты. Бұл көрсеткіш бойынша біз әлемдегі дамыған елдермен теңестік.
Денсаулық сақтау министрлігіне хабарласқанымызбен ешқандай мәлімет ала алмадық, бірақ министрліктің сейсенбі күнгі таратқан ақпаратында гемофилия ауруына шалдыққан мүгедектер ассоциациясының науқастардың саны мен оларды емдеуге дәрі тапшылығы туралы мәлімдемесі жалған ақпарат делінген. Министрлік дәрі-дәрмекті 2009 жылдың көктемінде сатып алған, ал шілде айында дәрілер қажетті орындарға жеткізілді. Ал олардың мәліметтеріне сүйенсек, биылғы жылдың тендері қаңтар айында басталды. Министрліктің мәліметтері бойынша елде гемофилия ауруына шалдыққан 568 адам бар. Препараттарды сатып алуға биыл 384 ересек науқастарға 3,4 миллиард теңге бөлінбекші. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattaq.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3w.azattaq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдаушыларымыз, сонымен қатар Азаттық радиосының хабарларын қандай толқын жиіліктерінен табалатындықтарыңызды да естеріңізге сала отырайын. Азаттық радиосының қысқа толқында хабарлары Астана уақыты бойынша таңертең сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен беріледі, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Сонымен қатар Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын күнделікті тыңдап жүрсеңіздер болады. Сонымен қатар қымбат тағайын, Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіргіңіз келсе, немесе тың тақырыптар мен ақпараттар мен бөліскіңіз келсе, Азаттық радиосына хабарласыңыздар. Біздің Алматыдағы бюромыздың телефондары 250-45-60, 250-76-64. Сонымен қатар azattaq.org интернет парақшасындағы электронды поштаға да хат жазуды ұмытпаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары сіздерге арналады. Азаттыққа әрдайым өзіңіз жүріңіздер, қосып жүріңіздер. Біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағатты бағдарламасы соңына жетті. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Амандықта болайық.